Ciklični etri su formalni derivati cikloalkana, gdje je jedan ugljenikov atom u prstenu zamenjen kiseonikom. Iz ove grupe su poznati svi primjeri, uključujući i tročlani, poznat kao epoksid ili etilenoksid. Uz izuzetak etilenoksida, koji ima specifičnu i visoku reaktivnost, ostali su manje reaktivni i koriste se pretežno kao rastvarači. Ipak, mogu da reaguju i nalaze primjenu kao reaktanti u različitim reakcijama. Nomenklatura cikličnih etara nije deo ovoga kursa jer se oni posmatraju i imenuju kao heterociklična jedinjenja.